Transferimos unha rúa ao Concello de Ourense, a rúa Concordia. Isto está dentro do compromiso de financiar o 100% a rúa Marcelo Macías, con presupuesto da Xunta de Galicia, e a cambio o Concello de Ourense asume a titularidade da rúa Concordia, que era titularidade da Xunta de Galicia. O Concello financiará o 100% da actuación da rúa Concordia a cambio de que a Xunta financie o 100% da actuación da rúa Marcelo Macías, que está en obras e que esperamos poder entregar próximamente.